Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 99 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon yang hadir melalui online.
Baik, selamat pagi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang mulia dan para hakim anggota dan yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat dan atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Presiden atau yang mewakili, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Hartono, hadir pada perkara 99 sebagai prinsipal.
Baik, terima kasih. Dari DPR, Pak Nasir Jamil, silakan diperkenalkan.
Ya, terima kasih yang mulia. Saya M. Nasir Jamil, mewakili DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, dari kuasa Presiden.
Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Samardan. Kemudian di sebelah kanan saya Bapak Purwoko. Kemudian Fauzanul Ikhwan, Muhammad Fuad Muin, dan tim dari Direktorat Litigasi. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Bapak Ahmad Muzaffar. Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hadir staf ahli bidang budaya kerja Bapak Abdul Hakim. Kemudian PLT Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum Ibu Sri Rejeki Nawangsasi. Dan tim advokasi dari Kementerian PAN-RB. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR. Nanti dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Hadir Dr. Andes Teguh Wibowo, agama Islam, dan Ramli SPD, juga agama Islam, hadir melalui online maksudnya. Oleh karena itu sebelum memberikan keterangan dari DPR, Pak Dr. Nasir Jamil. Nanti disumpah dulu untuk para saksi. Yang Mulia Pak Ridwan, mohon berkenannya untuk memandu lapal sumpahnya. Dan sebelum dilakukan penyumpahan untuk para saksi, di kursi pengunjung juga hadir para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lampung Utara. Selamat datang adik-adik semua di Mahkamah Konstitusi. Dipersilakan untuk para saksi, sudah ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya? Pak Teguh dan Pak Ramli?
Sudah ada Yang Mulia.
Di tempat yang sama atau berbeda ini?
Di tempat yang sama.
Baik, silakan berdiri dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur.
Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Iya. Agak mundur sedikit. Bapak Dr. Andes Teguh Wibowo dan Bapak Ramli SPD. Agak mundur sedikit. Ya, supaya zoom-nya dapat. Iya. Kemudian jurus sumpahnya. Ada rohaniawan di situ? Iya.
Ada.
Satu lagi. Di ruangan sama ya? Di ruangan yang sama itu?
Di ruangan sama. Sama.
Ya, baik. Iya. Kalau di ruangan sama secara bersamaan, ikuti lapas sumpah. Saksi akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Satu masih unmute. Pak Ramli.
Siap yang mulia.
Ya, kita ulangi ya. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah.
Demi Allah.
Saya bersumpah sebagai saksi.
Saya bersumpah sebagai saksi.
Akan memberikan keterangan.
Akan memberikan keterangan.
Yang sebenarnya.
Yang sebenarnya.
Tidak lain dari yang sebenarnya.
Tidak lain dari yang sebenarnya.
Terima kasih Yang Mulia Ketua, kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan para saksi menunggu setelah nanti memberi keterangan setelah keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dipersilakan Bapak Dr. Nasir Jamil.
Izin mulia, saya memulai. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 99 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, M. Nasir Jamil, nomor anggota A436, menyampaikan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, selanjutnya disebut UU 14 garing 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945 dalam perkara nomor 99 garing PUU strip 23 Romawi garing 2025. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dan akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Pasal 30 Ayat 4 UU 14 Garing 2005 sebagai berikut. 1. Bahwa guru dan dosen memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Kedudukan guru dan dosen sebagai pendidik profesional memiliki satu visi yang sama, yakni terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas guna memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu. Visi tersebut kemudian dijewantahkan melalui perannya masing-masing di dalam dunia pendidikan, di mana guru sebagai tonggak awal pembelajaran, Sementara dosen menjalankan perannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Bahwa ditinjau dari definisinya pada pasal 1 angka 1 UU 14 garing 2005, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kompleksitas, beban tugas, dan tanggung jawab yang lebih kepada dosen dalam pengembangan dunia pendidikan. 3. Bahwa ditinjau dari sisi kewajiban. Kewajiban seorang dosen tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran, melainkan pula terdapat kewajiban lain bagi dosen, yakni untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 60 huruf A UU 14 garing 2005. Kewajiban tridharma tersebut tidak diberikan kepada seorang guru. Kewajiban ini pula yang mendudukkan dosen pada satu tugas yang lebih kompleks karena harus dijawantahkan melalui penerapan dan penyebaran luasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 4. Bahwa ditinjau dari kualifikasi akademik, dosen memiliki persyaratan yang lebih kompleks, di mana syarat untuk dapat menjadi seorang dosen harus memenuhi kualifikasi akademik minimum, yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Berbeda dengan halnya guru yang hanya mensyaratkan memenuhi kualifikasi akademik pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Adanya perbedaan kualifikasi akademik. Maaf, kami ulang. Adanya perbedaan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan tersebut tentu berdampak pada adanya tuntutan tanggung jawab yang lebih besar kepada dosen dari sisi kualifikasi akademik. Dikarenakan dalam mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni guna menyiapkan individu ke dalam dunia profesional membutuhkan seorang dosen yang memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan tinggi. Di sisi lain, guru yang dipersyaratkan hanya melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4 dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya yang hanya terbatas pada agen pembelajaran pada lingkup jenjang pendidikan di usia dini, dasar, dan menengah. Dikarenakan syarat untuk dapat berprofesi menjadi dosen harus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka jika dosen diberikan batasan usia pensiun yang sama dengan guru, akan berdampak terhadap ketidaksamaan lama masa kerja. Karena persyaratan keharusan untuk menempuh pendidikan yang lebih tentu berdampak kepada masa kerja yang lebih singkat. 5. Bahwa penetapan batas usia pensiun bagi guru tidak dapat dilepaskan dari penafsiran historis terhadap pengaturan usia pensiun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi seluruh PNS, kecuali beberapa profesi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 32 garing 1979, termasuk guru dan dosen. Dalam konteks tersebut, sejak awal telah ditetapkan bahwa dosen memiliki batas pensiun yang lebih tinggi dibandingkan guru. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang perubahan atas PP 32 garing 1979 yang memperpanjang batas usia pensiun bagi guru besar atau profesor hingga usia 70 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa batas usia pensiun yang lebih tinggi memang secara khusus dikonstruksikan untuk jabatan dosen, terutama pada jenjang profesor maupun profesor riset, karena jabatan tersebut mensyaratkan kualifikasi akademik yang tinggi. Pengaturan serupa juga berlaku bagi peneliti yang batas usia pensiun disamakan dengan dosen. Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun antara guru, dosen, dan peneliti bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, pengaturan ini sepenuhnya linier dengan persyaratan jabatan dosen maupun peneliti, dan karenanya justru konsisten, bukan bertentangan. 6. Dalam hal persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional antara guru dan dosen, terdapat persyaratan tambahan bagi dosen dalam Undang-Undang 14/2005 yang tidak hanya terbatas pada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana halnya guru, melainkan juga terdapat pengaturan mengenai jabatan akademik. Pengaturan mengenai kenaikan jenjang jabatan akademik tersebut mengharuskan dosen untuk mencapai jenjang jabatan tertinggi, memenuhi persyaratan administratif berupa gelar akademik doktor atau S3, serta persyaratan substantif berupa publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, seperti jurnal terindeks Scopus kategori Q1. Sebaliknya, dalam struktur jenjang karir guru, jabatan tertinggi tidak mensyaratkan kualifikasi akademik doktoral maupun publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi internasional. Perbedaan substansial dalam kriteria jenjang karir tersebut mencerminkan adanya perbedaan fundamental dalam hal tanggung jawab akademik, peran keilmuan, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diemban oleh dosen dibandingkan guru. 7. Bahwa secara empiris, usia 60 tahun umumnya dikategorikan sebagai usia lanjut. Pada usia ini terjadi penurunan kemampuan mulai dari kemampuan konsentrasi maupun daya tahan fisik yang tentu akan berimplikasi langsung terhadap efektivitas pengajaran. Dalam jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, peran guru tidak hanya sebatas menyampai materi, tapi juga sebagai fasilitator perkembangan emosi, sosial, dan motorik anak. Guru dituntut memiliki kesabaran yang tinggi dan energi fisik yang cukup. Oleh karenanya, secara rasional, usia di atas 60 bukan usia yang ideal untuk menjalankan peran sebagai guru aktif di jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dalam jalur pendidikan formal. Kebijakan pembatasan usia guru di level ini harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kualitas pendidikan dan optimalisasi sumber daya manusia pendidik. 8. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperkirakan mencapai sekitar 3.435.118 orang pada tahun 2023 hingga 2025. Sementara itu, menurut survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2023, mayoritas pengajar di Indonesia, yaitu sebesar 51.95%, berasal dari generasi Y atau milenial. Dengan kata lain, sebagian besar guru saat ini berusia antara 36 hingga 40 tahun dan masih memiliki masa kerja sekitar 26 tahun sebelum pensiun. Jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan lulusan sarjana yang mencapai sekitar 1,8 hingga 1,9 juta orang per tahun. Oleh karena itu, diperlukan proses regenerasi guru yang terencana dan bertahap. Terlebih lagi, menurut data Statistik Pendidikan Tinggi 2020 dari Databox, terdapat 29.413 program studi di perguruan tinggi, dengan 6.032 program studi atau sekitar 21% berada dalam kelompok bidang ilmu pendidikan. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam jumlah lulusan pendidikan yang dihasilkan setiap tahun. Jika masa jabatan atau usia pensiun guru diperpanjang, Hal tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan kenyataan banyaknya lulusan sarjana pendidikan. Kondisi ini justru dapat menghambat proses reintegrasi dan menciptakan peluang pengangguran yang lebih tinggi di kalangan lulusan baru. 9. Bahwa merujuk pada argumentasi pada angka 1 sampai dengan 8 di atas, maka meskipun guru dan dosen memiliki kesamaan, yakni sebagai tenaga pendidik profesional, akan tetapi terdapat perbedaan, kompleksitas, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dipertegas dari definisi, kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, persyaratan kenaikan jenjang, jabatan, maupun kewajiban antara guru dan dosen. Oleh karenanya, adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia pensiun dalam Undang-Undang 14/2005 merupakan bentuk perlakuan yang wajar dan proporsional yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam suatu norma yang didasarkan pada beban dan kompleksitas tugas dari masing-masing profesi. 10. Bahwa selain argumentasi di atas, DPR RI juga mengutip pandangan Profesor Sudirman, Karto Hadi Prajo, Lecha Marjuki, dan Bagir Manan yang pada intinya menekankan bahwa menyamakan sesuatu hak yang berbeda sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. DPR RI juga menegaskan bahwa pengaturan usia pensiun pada suatu jabatan tertentu merupakan open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan hal tersebut dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Hal ini juga disampaikan oleh Mahkamah dalam beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. 11. Dengan demikian, merujuk pada seluruh argumentasi di atas, maka pengaturan mengenai batas usia pensiun pada guru merupakan peraturan yang konstitusional dan tidak menimbulkan diskriminatif. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang telah merumuskan norma ako secara wajar dan proporsional yang disesuaikan dengan beban dan kompleksitas dari masing-masing profesi. 12. Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan keputusan DPR RI nomor 64/DPR RI/1/2024/2025 tentang program legislasi nasional, rancangan undang-undang prioritas tahun 2025, dan program legislasi nasional, rancangan undang-undang tahun 2025-2029, Komisi 10 ditugaskan untuk menyiapkan naskah akademik dan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam perkembangan proses penyusunan tersebut, Komisi 10 merencanakan untuk merevisi pula Undang-Undang 14/2005 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Salah satu isu yang diangkat oleh Komisi 10 DPR RI adalah soal penataan guru, baik dari sisi kompetensi, pemerataan, maupun kesejahteraan guru. Dengan demikian, apabila pemohon memiliki gagasan maupun masukan terkait guru, dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi 10 sehingga masukan-masukan tersebut akan diterima oleh DPR RI, khususnya Komisi 10, dan tentu akan lebih lengkap dan produk legislasi yang dihasilkan nantinya akan lebih mampu memperbaiki pelaksanaan pendidikan nasional. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Petitum DPR RI, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutuskan, memutus, dan mengadili perkara aku dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, kuasa DPR RI M. Nasir Jamil, nomor anggota A436. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil. Mohon nanti keterangan tertulisnya untuk segera bisa dikirim ke mahkamah atau majelis hakim untuk bisa kami jadikan dokumen persidangan yang mungkin diperlukan juga oleh pembuktian dalam perkara ini. Baik, untuk selanjutnya dari saksi. Saksi siapa dulu yang mau didengar? Pemohon? Pak Artono?
Pak Teguh Wibowo, Yang Mulia.
Pak Teguh. Pak Teguh, ada podium enggak di situ? Tidak ya? Silakan memberikan keterangan sambil duduk juga enggak apa-apa. Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Poin-poinnya saja, Pak Teguh. Masih unmute itu sepertinya. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Majelis Yang Mulia, saya Teguh Wibowo adalah guru SMA Negeri 2 Semarang yang dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi. Terima kasih telah diberi kesempatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pada usia 60, dalam kenyataannya saya dan banyak teman itu masih dalam kondisi yang sehat dan kuat untuk melaksanakan kegiatan tugas sebagai PNS. Yang kedua, bahwa tugas sebagai guru bukanlah pekerjaan yang tidak kompleks. Setidak-tidaknya tugas guru juga sama kompleksnya sebenarnya dengan tugas-tugas dosen. Kami juga melakukan perancangan, penyampaian materi, evaluasi, dan lain-lain. Kami juga masih diberi beban untuk melakukan pembimbingan yang tentu saja tidak bisa dibandingkan secara sama dengan dosen. Namun bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para guru adalah juga kegiatan yang sama rumitnya dengan tugas-tugas dosen. Karena itu, mengingat kondisi kesehatan, kekuatan fisik, pikiran, maka usia 60 menurut saya masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tugas sebagai PNS sampai dengan usia 65. Banyak di antara teman-teman kami yang pensiun itu setelah usia 60 justru kemudian mencari pekerjaan lain. Yang ini membuktikan bahwa sebenarnya kemampuan mereka untuk bekerja baik secara fisik maupun pikiran itu masih sangat mampu. Di sisi lain, para guru yang dipensiun pada usia 60 masih banyak yang harus menanggung ekonomi, pencukupan, kebutuhan bagi anak-anaknya yang masih sekolah atau kuliah dan keluarganya. Karena itu tentu saja mereka masih membutuhkan pendapatan yang lebih besar dibanding kalau mereka menjadi pensiun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih, tentu kami akan sangat berharap bisa menjawab pertanyaan yang nanti disampaikan oleh majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dilanjut Pak Ramli.
Ya, Pak Ramli. Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam. Yang Mulia, saya sebagai saksi di sini memperkenalkan diri bahwa saya salah satu guru di SMP yang berdomisili di Kabupaten Demak. Pada saat ini usia saya 55 dan masih sekitar 5 tahun lagi masuki masa purna. Akan tetapi pada prinsipnya bahwa kalau perjalanan pada setiap jenjang perubahan dinamika yang ada di ranah pendidikan di Indonesia, kami bersyukur dapat mengisi atau mewarnai pendidikan di paling tidak di tingkat kabupaten. Mulai dari adanya dulu perubahan kurikulum, ya saya bisa sebagai instruktur kurikulum. Kemudian ada program USAID, prioritas itu juga saya berkesempatan jadi fasilitator USAID. Kemudian pada saat kemarin ada kurikulum Merdeka, ada guru penggerak, karena usia saya sudah 50 tahun, tidak bisa mengikuti guru penggerak. Tapi kami masih bisa berkontribusi sebagai pengajar praktik dan bisa mendampingi dua angkatan, jadi angkatan 7 dan angkatan 9. Jadi kalau merujuk hal-hal seperti itu, saya berharap bahwa kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk masa pensiun sampai 65, maka kami masih bisa berkontribusi untuk paling tidak menyumbangkan pikiran-pikiran untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Kemudian meninjau kalau misalnya usia pensiun 60 tahun, maka masa kerja kami dalam sampai usia 60 tahun, gaji adalah yang paling kita harapkan. Akan tetapi beban untuk biaya pendidikan anak, katakanlah saya punya dua anak yang kuliah semua, pada saat semester atau pergantian semester pasti akan butuh biaya pendidikan. Nah, sehingga kalau sampai usia 60 kemudian kami diputus harus pensiun, ya kami dalam masa kerja yang ada hanya habis untuk investasi pendidikan anak. Sehingga untuk investasi dalam jangka panjang, katakanlah untuk kesejahteraan, masih belum begitu memuaskan. Kemudian, Bapak Majelis Hakim yang saya hormati, kalau masih diperkenankan berkesempatan untuk mengabdi, dan guru adalah tugas mulia yang tidak hanya merupakan profesi tapi panggilan hati, maka untuk kami selaku guru-guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah, kami sangat berkontribusi untuk penekanan di penguatan karakter. Jadi kalau di pendidikan dasar dan menengah, memang harus dituntut bagaimana menanamkan karakter-karakter anak yang dasar, sehingga menjadi manusia-manusia yang akhirnya punya karakter yang baik. Kemudian kalau diputus dalam katakanlah usia 60 tahun, maka 5 tahun ke depan, katakanlah sampai masa pensiun seperti dosen, maka kami akan kehilangan penghasilan yang 5 tahun ke depan. Nah, jadi Majelis Hakim, kami berharap bahwa secara realistis kami sebagai guru juga punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan meletakkan dasar-dasar karakter yang akan membekali generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau ada kesempatan lebih panjang untuk mengabdikan diri sebagai guru, alangkah baiknya, dan itu akan menambah kesejahteraan sebagai guru. Mungkin itu majelis hakim yang saya hormati, bisa kami sampaikan lagi untuk tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri Hartono, ada pertanyaan untuk saksi-saksinya?
Baik, Yang Mulia. Pak Teguh bisa menjelaskan kira-kira tanggungan tanggungan yang masih dimiliki Pak Teguh?
Sekaligus Pak, sekaligus biar dihimpun pertanyaannya nanti yang dari kuasa Presiden dan DPR juga mungkin ada pertanyaan bisa sekaligus dijawab nanti.
Ya, baik Yang Mulia. Terima kasih. Pertama saya tujukan kepada Pak Teguh kaitannya dengan tanggungan yang barangkali masih dimiliki Pak Teguh. Hal tersebut saya pandang perlu untuk diketahui.
Volumenya dikecilkan Pak. Volumenya. Oke.
Baik. Saya pertanyakan ya, kepada sudah. Pak Teguh kaitannya dengan
masih
bisa dijelas,
masih
bisa
punya,
jelas Yang Mulia.
Masih ada anu Pak, mendesing suaranya.
Pak Ramli, dimatikan saja Pak. Pak Teguh dimatikan.
Ya. Mungkin dikecilkan lagi Pak Hartono.
Iya. Baik Yang Mulia.
Ya, silakan.
Mohon maaf. Suara saya bisa terdengar, bisa, Yang Mulia?
Bisa, Pak.
Baik. Baik, saya bertanya kepada Pak Teguh utamanya kaitannya dengan tanggungan yang barangkali saat ini masih dimiliki Pak Teguh. Hal tersebut saya perlu tanyakan dikarenakan tadi Pak Teguh belum mengungkapkan tanggungan tersebut. Mudah-mudahan hal tersebut akan menjadi pertimbangan juga bagi majelis untuk memutus atau membuat keputusan nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tunjukkan kepada Pak Ramli. Kira-kira Pak Ramli, pandangan Bapak kaitannya dengan pemutusan manakala Bapak sudah mencapai usia 60 tadi, kira-kira apakah Bapak masih bisa berperan lagi terhadap pembinaan yang selama ini Bapak miliki? Kemudian saya tujukan kepada Pak Teguh dan Pak Ramli juga terkait dengan rencana Bapak nanti kalau misalnya sudah memasuki masa purna tadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Hal tersebut kiranya akan menjadi gambaran bagi Yang Mulia bahwasanya keduanya itu masih memiliki semangat yang baik
kuat ya
untuk bisa menyalurkan apa yang saat ini menjadi kelebihan masing-masing.
Ya.
Sementara itu Yang Mulia.
Ya. Yang pandangan tadi pendapat tidak boleh Pak untuk saksi, mestinya ahli kalau pendapat itu. Ada pertanyaan yang diganti atau tetap itu? Yang pandangan tadi enggak boleh Pak karena Pak Ramli dan Pak Teguh ini saksi, jadi tidak boleh berpendapat. Hanya sepanjang yang dialami, dirasakan, diketahui. Ya kalau mau direncanakan boleh, karena kan pelaku ya. Tetap itu pertanyaannya Pak ya.
Mohon maaf Yang Mulia, mohon diulangi.
Yang Bapak tanya pandangan Bapak tadi, pandangan para saksi tadi,
ya.
Tidak, ya pertanyaan itu tidak boleh untuk saksi, karena itu harus berpendapat. Sementara saksi itu tidak boleh berpendapat, Pak Hartono.
Oh.
Mau diganti apa yang ada saja?
Sementara itu dulu Yang Mulia.
Baik.
Ya. Karena saya memang jujur belum mempersiapkan hal tersebut.
Ya, terima kasih.
Karena saya belum tahu mekanismenya.
Baik. Pak Dr. Nasir Jamil, mungkin dari DPR ada yang mau ditanyakan untuk saksi-saksi pemohon ini?
Yang Mulia tidak.
Tidak
ada.
Ya. Baik, terima kasih. Dari kuasa Presiden ada pertanyaan?
Cukup Yang Mulia.
Baik, Kalau demikian dari Majelis Hakim boleh bertanya untuk atau sesuatu yang minta pendalaman dari Bapak Nasir Jamil berkaitan dengan keterangan DPR dan untuk para saksi pemohon. Silakan Yang Mulia Prof. Guntur.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Nasir Jamil atas keterangan DPR yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada para saksi, Pak Teguh dan Pak Ramli, ya, atas keterangan yang telah disampaikan. Saya pertanyaan ke para saksi, Pak Teguh dan Pak Ramli. Ada satu pertanyaan, menurut Pak Teguh, Pak Ramli, sepanjang yang saudara lihat, ya, yang saudara lihat, kalau Pak Teguh dan Pak Ramli sampai saat ini, ya alhamdulillah sehat walafiat ya. Jadi masih ada semangat untuk bisa melanjutkan pengabdian sebagai guru. Ya kalau tahu sampai 60 bahkan bisa berharap sampai 65 kan begitu ya. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tetapi menurut penglihatan Pak Ramli dan Pak Teguh, ya dari kolega atau dari guru-guru yang lain di sekitar Pak Ramli dan Pak Teguh, ya apakah guru-guru yang sudah selesai sebagai guru dalam usia 60 ya dan telah menyelesaikan sebagai tugas sebagai guru, pengabdian sebagai guru, apakah juga melihat bahwa guru-guru tersebut yang ada di sekeliling atau di sekitar sekolah atau lingkungan Pak Teguh dan Pak Ramli juga mengalami hal yang sama, dia juga masih menunjukkan apa semangat untuk mau menjadi guru yang sama ya seperti Pak Teguh dan Pak Ramli ya. Demikian juga apakah ada juga dari guru dan kolega ya atau bukan kolega atau penglihatan dari Pak Teguh dan Pak Ramli yang justru juga kebalikannya ya masih bersyukur kalau dia sudah selesai sampai 60 tahun atau bahkan di bawah 60 tahun sudah menyelesaikan pengabdiannya sebagai guru. Nah, ini tolong berdasarkan penglihatan ya yang Pak Ramli dan Pak Teguh tolong dijelaskan secara terbuka ya, jujur gitu melihat lingkungan sekitarnya ya apakah memang ada seperti itu. Itu untuk Pak Teguh dan Pak Ramli silahkan nanti diberikan penjelasan. Kemudian ini saya kembali ke pemerintah dulu ya, karena tambahan keterangan ini saya lihat belum masuk ya, dan mungkin ingin juga melihat perkembangan persidangan yang ini, karena saya melihat karena belum ada tambahan keterangan, maka saya ingin melengkapi supaya nanti pada saat memberikan tambahan keterangan itu bisa lebih lengkap. Khususnya pertanyaan saya menyangkut ya ini kalau saya melihat keterangan pemerintah dan juga tadi Pak Nasir Jamil juga menyampaikan hal yang sama bahwa ini adalah bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang ya dan itu kita bisa memaklumi. Tetapi yang ingin saya tanyakan lebih jauh adalah mengapa tiba pada kesimpulan atau tiba pada keputusan ya kepada pemerintah itu tanpa membedakan jenjang jabatan fungsional ya kemudian mengambil angka 60 itu sebagai angka maksimal, padahal kita juga tahu bahwa di sisi lain ya kaitannya dengan undang-undang ASN karena guru ini kan adalah juga bagian dari ASN, bahwa ada guru swasta juga itu hal lain, tetapi kaitannya dengan guru negeri ini ya tentu saja juga ada jabatan fungsional kan gitu, dan jabatan fungsional itu tentu mengikuti usianya berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya ya. Nah, sehingga kenapa tidak ya meletakkan kebijakan ya, ini perlu saya mau mendengarkan penjelasannya, mengapa tidak meletakkan kebijakan itu pada jenjang jabatan fungsionalnya saja. Misalnya bukan langsung mematok pada angka 60. Karena kalau saya mendengar penjelasan pemerintah bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun 60 tahun itu tanpa membedakan jenjang jabatan fungsionalnya. Baik sebagai guru ahli pertama, guru ahli muda, maupun guru ahli utama. Nah inilah sehingga pertanyaan saya bahwa kalau ini sebagai kebijakan untuk mengambil tanpa membedakan jenjang jabatan tersebut, tapi ketika memutus BUP itu 60 tahun tanpa membedakan jenjang itu, apa reasoningnya, apa legal reasoningnya sampai memutus seperti itu. Kalau itu pertimbangannya bahwa ini untuk memberikan kepastian hukum, bukankah juga dengan jenjang jabatan juga itu juga memberikan kepastian hukum juga? Ya, sepanjang itu sesuai dengan jenjangnya. Dan itu pasti juga kan? Nah, 58, ya, 60, 65, kan begitu. Itu kan pasti juga. Kenapa enggak ke arah sana gitu? Kalau itu pertimbangannya bahwa dalam kerangka regenerasi guru, ya kalau ini sampai 65, toh juga ASN juga seperti itu juga kan. Ada tidak dikatakan bahwa itu menghambat regenerasi ASN karena ada ya jenjang jabatan sampai 65 itu. Nah ini barangkali coba kita mendalami, men-challenge ya, self-challenging bagi pemerintah, kira-kira gimana nih sampai tiba pada kebijakan untuk mematok 60, sementara itu di sisi lain juga ada jabatan-jabatan fungsional, seperti fungsionalnya guru, kok bisa sampai 65. Nah ini yang kita mau ketahui kira-kira penjelasannya. Ya, nah itu saya kira di luar dari alasan yang tadi sebutkan kepastian hukum, tentu itu juga berkepastian hukum, alasan regenerasi, kok ASN juga tidak ada masalah problem regenerasi dengan angka 65 itu. Nah itu barangkali yang saya ingin tanyakan lebih jauh dari pemerintah ya, terkait dengan legal reasoning dari keputusan tiba pada angka 60 itu sebagai batas maksimal untuk jabatan guru. Mungkin itu Yang Mulia yang dapat saya ini saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Yang lain cukup. Silakan Pak Teguh dijawab pertanyaan dari Hakim dan juga dari Yang Mulia Hakim dan dari Pak pemohon sendiri. Silakan Pak Teguh.
Baik. Terima kasih Yang Mulia. Bisa saja demikian. Yang pertama pertanyaan dari pemohon, seberapa tanggungan yang masih harus saya penuhi sampai dengan saat ini untuk pengeluaran per bulan secara ekonomi itu saya masih memiliki 3 anak yang masih membutuhkan secara ekonomi harus saya topang. Karena yang pertama itu kebetulan belum bekerja dan memang karena berkebutuhan khusus. Kemudian demikian, yang kedua itu belum bekerja karena barusan lulus. Lalu yang ketiga itu masih kuliah. Tapi di luar itu kebetulan saya memiliki keponakan yang suaminya itu meninggal sehingga anaknya menjadi tanggung jawab kami. Jadi kemudian ada satu istri, ada lima yang menjadi tanggungan saya untuk anak dan satu istri. Itu tentu tidak hanya kebutuhan untuk secara fisik, tetapi juga perhatian dan lain-lain yang tidak hanya pula untuk kebutuhan kuliah, tetapi juga kebutuhan fisik lainnya yang masih membutuhkan biaya. Itu jawaban saya untuk pemohon. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak Hakim yang terhormat, adakah teman-teman saya yang menunjukkan kondisi fisik yang masih bagus ketika mereka pensiun? Dalam pengamatan saya masih sangat banyak, Bapak. Sebut saja misalnya kami punya teman itu namanya Bu Win, sampai saat ini beliau sudah pensiun beberapa tahun yang lalu. Kondisi fisiknya masih bagus, beliau pensiunan guru olahraga. Setelah pensiun kemudian beliau menjadi pelatih olahraga di tenis dan di tenis yang kecil itu apa namanya, pinball atau apa itu. Kemudian yang lain ada pula pensiun kira-kira 7 tahun yang lalu, itu setelah pensiun kemudian bekerja sebagai ojek mobil. Lalu ada yang lebih banyak itu kemudian membuka bimbingan belajar atau bekerja di bimbingan belajar. Bukti bahwa ada teman-teman kami bahkan yang masih bagus kondisi fisiknya adalah mantan guru olahraga yang sekarang usianya barangkali sudah lebih dari 75 tahun, itu masih kuat untuk bersepeda sampai keluar kota dari Semarang ke Pati, dari Semarang ke Solo. Artinya bahwa secara fisik beliau masih sangat kuat. Kemudian ada pula yang seperti Pak Darto, dan mohon maaf kami sebut nama supaya lebih jelas, ada Bu Yayu itu kemudian mengabdikan diri sebagai guru di BKPM. Lalu kami punya pula teman yang bernama Bu Nuriati, itu mengajar di sekolah swasta meskipun usianya pensiun 60, kemudian sekarang dengan pengabdian di sekolah swasta itu dan kebetulan sekolahnya memperbolehkan itu sudah di atas 63 tahun. Artinya bahwa banyak teman-teman yang secara fisik kondisi kesehatannya masih sangat mumpuni untuk melaksanakan tugas sebagai guru yang mulia. Demikian jawaban saya. Terima kasih.
Baik, dari Pak Ramli, silakan Pak Ramli.
Terima kasih yang mulia. Untuk menjawab pertanyaan dari pemohon, ini normatif karena untuk ke depan memang kami merencanakan tetap mempertahankan dan mengembangkan bimbingan belajar yang selama ini kami tekuni, yang mulia. Karena ya saya berprinsip bahwa ilmu bisa kita transfer dengan baik ke anak-anak, tetapi dengan kita berhadapan langsung kita bisa memperbaiki karakter-karakter dari anak-anak didik kita yang tidak hanya di sekolah. Jadi di luar pun masih kita dampingi lewat bimbingan belajar. Ini pertanyaan dari pemohon. Ya semoga di masa-masa pensiun nanti kami juga alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengembangkan itu. Kemudian dari pertanyaan Majelis Hakim, kami tahu persis bahwa teman-teman kami yang ini memasuki masa purna di tahun ini, tahun besok itu sangatlah banyak. Tahun ada sekitar setiap angkatan, kalau enggak 3 sampai angkatan 2007 nanti ada 2027, ada sekitar 5 yang memasuki masa purna. Nah, ini kalau saya lihat fisiknya masih sangat bugar sekali. Kemudian yang sudah purna pun kami masih selalu bertemu atau bersegur sapa di lingkungan sekolah kami karena ada lapangan, kemudian sering para purna itu yang jogging di situ. Kami melihat fisiknya masih sangat bugar-bugar. Kemudian banyak juga yang sampai membuat komunitas para pensiunan sehingga ada momen-momen yang dipergunakan untuk saling bertemu di saat-saat ada kunjungan yang berkeliling dari satu teman ke teman lain, itu dari para purna yang kami lihat di lapangan seperti itu. Akan tetapi tidak kami pungkiri bahwa justru dengan memasuki masa purna 60 ada juga yang ada stressing di situ sehingga menjadi drop yang tadinya sehat walafiat, kita lihat malah karena kondisi yang biasanya banyak teman, banyak bisa beraktivitas, kelihatannya sehat, setelah pensiun usia 60 ya ada juga yang drop dan sebagainya. Akan tetapi tidak memungkiri bahwa secara umum kami masih melihat dan melihat sendiri di sekitar kami, banyak sekali yang usianya sampai di atas 70 masih jogging, masih ketemu di kesempatan minggu pagi dan sebagainya. Mungkin itu yang mulia, tambahan dari kami atas pertanyaan-pertanyaan dari pemohon dan majelis hakim. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Pak Artono, masih ada ahli yang mau diajukan?
Masih yang mulia.
Kapan akan di, sudah berapa orang Pak?
Saat ini yang sudah menyatakan kesediaan atau kesanggupan itu satu orang. Untuk waktunya kami mengikuti jadwal yang ditetapkan ya, oleh makam.
Satu orang ya. Kalau dari DPR, Pak Nasir Jamil mungkin akan menghadirkan saksi juga atau ahli?
Tidak ya. Tidak ya mulia.
Tidak ya. Dari kuasa presiden?
Ya, terima kasih yang mulia. Dari kuasa presiden rencana akan mengajukan satu orang ahli dan dua orang saksi yang mulia.
Baik, nanti kami jadwalkan untuk digabung saja. Jadi satu ahli dari pemohon dan satu ahli dari presiden dan dua saksi ya.
Baik yang mulia.
Baik, untuk itu kami jadwalkan di Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengarkan ahli dari pemohon satu orang dan satu orang dari ahlinya presiden dan dua saksi dari presiden. Keterangan dan CV untuk ahli Pak Artono diperhatikan ya nanti supaya diserahkan ke mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.
Siap yang mulia.
Ya, kalau yang dihadirkan akademisi supaya ada izin dari universitas atau sejenisnya. Kemudian kalau dihadirkan melalui Zoom, Pak Hartono juga disiapkan nanti juru sumpah dan perangkat penyumpahan juga seperti perangkat sumpah yang hari ini di Bapak siapkan, itu disamakan dengan yang sudah Bapak penuhi itu. Demikian juga
siap yang mulia
untuk ya. Presiden. Baik, terima kasih untuk persidangan pagi hari ini, Pak Nasir Jamil. Terima kasih keterangannya. Kami tunggu keterangan tertulisnya untuk secepatnya bisa dikirim ke Majelis Hakim. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.